تاسي هو مهم وي أريد اللباد بشهر رمضان إن لغو مشغول
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kuachiliwa kwa Paul Rusesabagina kutoka gereza la Rwanda Ijumaa jioni ni matokeo ya mashauriano ya miezi kadhaa kati ya Washington na Kigali, huku pande zote zikiwa na shauku ya kuweka sawa mambo ya kile walichokitaja kama kudhoofisha uhusiano wao. Maafisa wawili wa Marekani, mmoja kutoka utawala wa Rais Joe Biden na msaidizi wa bunge, walisema hakuna makubaliano kamili yaliyofikiwa ili kuachiliwa kwa Rusesabagina, mkazi wa kudumu Marekani ambaye umaarufu wake umetokana na hadithi yake katika filamu ya Hotel Rwanda ya mwaka 2004 ya kuokoa Watusi wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Alikamatwa mwaka 2019 na baadaye kukutwa na hatia kwa mashtaka manne ya ugaidi yaliyotokana na nafasi yake kama kiongozi katika chama cha Rwanda Movement for Democratic Change, MRCD, ambacho kitengo chake chenye silaha National Liberation Front, FLN, kilishambulia Rwanda. Papa Francis Jumamosi alifanya maboresho ya sheria ya kanisa ya 2019 inayolenga kuwawajibisha wakuu wa makanisa kwa kuficha kesi za unyanyasaji wa ngono. Amefanya iwe pana zaidi ili kuwawajibisha viongozi wa kanisa Katoliki na kusisitiza kwamba watu wazima walio katika mazingira magumu wanaweza pia kuwa waathirika wa manyanyaso pale wanaposhindwa kuridhia jambo fulani. Papa Francis alithibitisha tena na kufanya vifungu vya muda vya sheria ya 2019 vilivyopitishwa wakati wa sakata la viongozi wa Vatican na uongozi wa kanisa Katoliki. Sheria hiyo ilipongezwa wakati wa kuwekwa kwake na utaratibu sahihi wa kuwachunguza maaskofu na wakuu wa dini, lakini utekelezaji wake umekuwa usio na uwiano na Vatican imekosolewa na waathirika wa unyanyasaji kwa kuendelea kukosekana kwa uwazi kuhusu kesi hizo. Kiongozi wa upinzani nchini India Rahul Gandhi Jumamosi amesema kuwa ameondolewa bungeni kwa sababu ya kumuuliza waziri mkuu wa India Narendra Modi maswali magumu ya uhusiano wake na Gautam Adani, mwanzilishi wa muungano wa Adani. Chama cha Kihindu cha Modi, Bharatiya Janata, kilijibu kwamba Gandhi aliadhibiwa chini ya sheria ya maoni ya kashfa iliyotoka mnamo 2019 na haikuwa na uhusiano wowote na suala la Adani. Gandhi, rais wa zamani wa chama kikuu cha upinzani nchini India cha Congress, ambaye bado ni kiongozi wake mkuu, alipoteza kiti chake cha ubunge siku ya Ijumaa, siku moja baada ya mahakama ya jimbo la magharibi la Gujarat kumtia hatiani katika kesi ya kashfa ya kumhukumu kifungo cha miaka miwili gerezani. Mahakama ilimpa dhamana na kusitisha kifungo chake kwa siku 30 na kumruhusu kukata rufaa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mfuatiliaji wa vita anasema idadi ya vifo imeongezeka kutokana na mashambulizi ya kulipiza kisasi ambayo Marekani ilianzisha baada ya shambulio linaloshukiwa kuungwa mkono na Iran nchini Syria. Shirika la uangalizi wa haki za binadamu la Syria lenye makao yake nchini Uingereza lilisema Jumamosi kwamba shambulio la Marekani lilisababisha vifo vya watu 19 kutoka 14 walioripotiwa hapo awali. Rais wa Marekani Joe Biden alisema Marekani itajibu kwa nguvu kuwalinda wa Marekani baada ya jeshi la Marekani kusema lilifanya mashambulizi ya anga mashariki mwa Syria kujibu shambulio linaloshukiwa kuungwa mkono na taifa la Iran. Akizungumza katika ziara ya kitaifa nchini Canada siku ya Ijumaa, Rais Joe Biden alisema Marekani haitafuti mzozo wowote na Iran, lakini iko tayari kuchukua hatua za nguvu kuwalinda watu wake. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza Jumamosi imesema katika ripoti yake ya kijasusi ya kila siku kuhusu Ukraine kwamba kuna uwezekano wa Russia ikafanya muundo wa kiutendaji wa kujihami zaidi baada ya matokeo yasiyo na uhakika kutokana na majaribio yake ya kufanya mashambulizi ya jumla tangu Januari 2023 nchini Ukraine. Wanajeshi wa Ukraine wameingia Bakhmut badala ya kurudi nyuma. Baadhi ya wataalamu wa kijeshi wa magharibi wanasema mbinu hii inaweza kuwa hatari kwa sababu Ukraine inahitaji kuhifadhi vikosi kwa ajili ya mashambulizi. Hata hivyo, kulingana na Uingereza, shambulio la Russia la Bakhmut limekwama kabisa. Wakati huo huo, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema baadhi ya raia 10,000 wa Ukraine, wengi wao wazee au wenye ulemavu, wamekuwa wakikabiliwa na mazingira magumu huko Bakhmut na makazi ya jirani. Na vimbunga vikali vilikumba eneo la mbali kusini mwa Marekani Ijumaa usiku na kuua takriban watu 23 huko Mississippi na kuharibu majengo. Pia vimeacha hali mbaya katika mji wa mashambani ambao meya alitangaza mji huo haupo. Idara ya kusimamia dharura ya Mississippi ilisema katika ujumbe wa Twitter kwamba timu za ufuatiaji na uokozi kutoka kwa mashirika ya ndani na serikali zilitumwa kuwasaidia walioathiriwa na vimbunga. Idara hiyo ilithibitisha Jumamosi watu 23 wamekufa, 4 hawajapatikana na kadhaa wamejeruhiwa. Dakika chache baadaye, idara hiyo ilionya katika ujumbe wa Twitter kwamba idadi ya majeruhi inaweza kuongezeka. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa ilithibitisha kuwa kimbunga kilisababisha uharibifu takriban kilomita 96 kaskazini mashariki mwa Jackson, Mississippi. Miji ya Silver City na Rolling Fork iliripoti uharibifu mkubwa wa kimbunga huku kikisonga kaskazini mashariki kwa kasi ya kilomita 113 kwa saa bila ya kupunguza kasi na kuelekea Alabama pamoja na miji ya Winona na Amory hadi usiku.
Hili ni jarida wiki hii kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Bunge la Uganda limepitisha mswada wa kuzuia mapenzi ya jinsia moja nchini humo, na sasa mswada huo unasubiri saini ya Rais Yoweri Museveni kuwa sheria. Mswada unapendekeza kwamba watu watakaopatikana wakishiriki mapenzi ya jinsia moja, kufanya mapenzi ya jinsia moja mara kwa mara, kujaribu kufanya mapenzi ya jinsia moja, kufanikisha tendo la ngono kwa watu wa jinsia moja, au kushiriki kufanikisha mapenzi ya jinsia moja wahukumiwe kati ya miaka 3 au maisha gerezani. Wamiliki wa nyumba zinazotumika kwa watu kufanya mapenzi ya jinsia moja watahukumiwa miaka 10 gerezani, miaka 9 zaidi ya ilivyokuwa imependekezwa awali kabla ya mswada kufanyiwa marekebisho. Bunge pia lilifanya marekebisho na kuongeza kifungo kwa watu watakaopatikana wakijaribu kushiriki mapenzi ya jinsia moja kutoka miaka 7 gerezani hadi miaka 10. Vyombo vya habari vitakavyoeneza ujumbe wa mapenzi ya jinsia moja vitatozwa faini ya shilingi milioni 500. Solomon Male ni mwanaharakati wa kupinga ushoga Uganda.
If it is the same system that has been killing cases and we've made a law to give it to the same stinking rotten police, stinking rotten Director of Public Prosecution.
Kama mfumo ni ule ule ambao umekuwa ukiua kesi zinazowasilishwa mbele yake na umeunda sheria na kupokeza idara ya polisi ambayo imezembea ili watekeleze, ofisi ya mwendesha mashtaka ambayo imezembea, na mfumo wa mahakama ambao hauwajibiki, haki haitapatikana. Tulianza kampeni dhidi ya ushoga ili kutaka waathiriwa wapate haki, lakini waathiriwa walibambikiziwa kesi kwamba waliwasilisha mashtaka bandia na kuhukumiwa. Hili limekuwa likifanyika sana kwa kiwango cha kutisha.
Wabunge wamesema kwamba mswada huo utaleta matumaini kwa raia wa Uganda na kwamba ukisainiwa na kuwa sheria, basi sheria hiyo itakuwa bora zaidi ya sheria inayotumika sasa ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 100 na ambayo wabunge wanasisitiza kwamba haina nguvu tena. Asuman Basaliwa ni mbunge aliyeandika mswada huo dhidi ya ushoga Uganda.
Tunaona kama wanaenda shuleni, iko activities mingi sana, watu wanafanya recruitment, wanafanya promotion, kuonesha vizuri vya maneno ya homosexuality. Wangine wanakamatwa, yote inaitwa red. Wangine wanapatiwa pesa kukua watu wa gay. Sasa hiyo maneno yoyote lazima tulete sharia ifanye regulation. Kama onakamatwa, kama onafanya ya homosexuality, ofungwe. Kama onakamatwa, fanya maneno ya homosexuality, lakini wewe iko na ugonjwa ya AIDS, inaitwa aggravated homosexuality, na wewe ofungwe. Kama wewe iko na business ya hotel lodge, unajipatia watu wafanye hiyo maneno ya homosexuality, na wewe ofungwe. Kama unatia pesa kwa maneno ya homosexuality, kama unafanya recruitment, kama unafanya promotion yoyote, lazima na wewe ofungwe. Kama iko mtu victim, ule alimpeleka kwa hiyo maneno, kama yeye hapana jua kitu chochote, lazima hata na yeye afungwe. Lakini mtoto au mtu yoyote alikuwa amepeleka hiyo kwa maneno, kama yeye hapana jua kitu chochote, apatiwe rehabilitation na counseling. Wananchi wanataka hiyo sheria.
Wanaharakati wa haki za kibinadamu na mataifa ya magharibi wamepinga sheria hiyo na kutaka kufutwa. Mary Liz anashiriki mapenzi ya jinsia moja.
Kitu kiliamaza kiangalia watu wa LGBTQ community wakibiliniwa. Mwisho utakuwa sisi kote tunadhulumiwa, kwa sababu ukikataa mwananchi mmoja kupata haki zake kwa wakati wote, unakataza wananchi wote kupata haki zao, kwa sababu unajiaje kesho mwananchi mwingine atakuwa katika hali ile ile ambayo unakataza mwananchi mwingine haki zake.
Huko katika uhusiano wa watu wa jinsia moja, mnaleta mila ambazo kwa Kiafrika, hizo tamaduni si za Kiafrika, kwamba nyinyi mnavunja mila na desturi za watu wengine.
Desmond Tutu alitoka na kusema katika mila na desturi za Afrika, haya ni mambo ambayo yamekuwa kuanzia kitambo. Ila cha muhimu ni kwamba wakati huu, kwa sababu watu wanaongea zaidi kuliko mabwana, kwa sababu kuna sheria nyingi na kuna katiba nyingi ambazo ziko tayari kudhulumu watu hawa, na ndio maana imekuwa sababu ya kwa nini watu wanaongea kuhusu mambo haya. Lakini ingekuwa dhuluma haiji kwa sababu ya kikundi cha watu hawa, na ingekuwa ukoloni haungekuja kuwekea sheria ambazo sheria zinadhulumu vikundi fulani vya binadamu, haya mambo yote hayangekuwa. Kwa hivyo ni muhimu watu wananchi wa Afrika Mashariki waende katika mila na desturi zao, lakini pia waende kwa ukoloni, waangalie mambo haya yalianza lini, dhuluma hizi zilianza lini, nani alileta dhuluma hizi, na kabla ya dhuluma hizi mambo haya yalikuwa yakifanyika, na je, yalikuwa yakifanyika vipi. Kisha watu wakishajua historia, watajua jinsi ya kuongelelea mambo haya bila kudhulumu haki za wananchi wengine.
Iwe sababu gani kwamba mtetee wengine waone kama ni jambo la kawaida ambalo nchi na serikali za Afrika Mashariki zinaona ni kinyume, iwe sababu gani mueneze kwamba watu wajue lipo, mnaweza shiriki mahusiano ya jinsia moja, mapenzi ya jinsia moja, na lichukuliwe kama kawaida, wakati fikra za wengi wanaona kwamba ni makosa.
Mambo haya kwa kusema kweli, kusema mambo ya ngono na kila kitu, pia kwa muhimu ni kutaka watu waone kitu cha kawaida. Cha muhimu ni kwamba watu waone tajiri kwa sababu binadamu mwingine heshima. Haijalishi kwamba unakubaliana naye ama sio. Mimi kwa kuishi maisha yangu kwa kushiriki kitendo chochote na mtu yote ambaye sija mdhulumu, ambaye anajua mimi nafanya na ambaye anataka kufanya hivyo na mimi, je, kwa sababu wapo ni gani kama binadamu wa nchi hii? Kwa sababu tu ya kupenda tunavyopenda ndio maana tunajidhulumu.
Baadhi ya wanasiasa wa Ufaransa wameomba jumuiya ya kimataifa kuchukulia maanani swala la usalama mashariki mwa Kongo na kusaidia katika kutafuta suluhisho la haraka. Akizungumza na wanahabari baada ya kukutana na wanadiplomasia na viongozi wa serikali ya Kongo mjini Kinshasa, aliyekuwa waziri mkuu wa Ufaransa Jean-Pierre Raffarin amesema kwamba hali ni mbaya mashariki mwa Kongo na lazima jumuiya ya kimataifa iache kuchukulia kwa mzaha hali ya usalama eneo hilo la DRC. Amesema kwamba mzozo wa DRC unaweza kuathiri usalama na diplomasia katika nchi za Afrika Mashariki. Kizito Bina ni mwanaharakati wa masuala ya kiraia mjini Beni.
Tunamshangao sana kuona hawa viongozi kutoka Ulaya wanategemea upande moja wa M23, ijapokuwa ADF NALU na vingine vikundi haramu ambavyo vimeua watu huko Beni, vimeua watu huko Ituri, lakini hawa wakuu viongozi kutoka Ulaya hawaseme lolote, wanyamaza, na tunakosa kama ni mambo gani.
Serikali ya Uingereza vile vile inataka suluhisho la haraka kuhusu mzozo mashariki mwa DRC silipatikane. Omar Kavota ni mtafiti wa masuala ya usalama mashariki mwa DRC.
Baadhi ya viongozi kutoka Ulaya wameshikilia hili swala la M23 kama kuwa tu ambalo linalo wakera wakongomani, na hiyo inakuwa kama tu hawaone maisha ya wakongomani na maana.
Hii ni Sauti ya Amerika. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga aliongoza maandamano jijini Nairobi dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Odinga aliitisha maandamano kote nchini Kenya, lakini wafuasi wake walijitokeza katika baadhi ya sehemu za jiji la Nairobi na Kisumu, huku sehemu kadhaa za nchi zikiendelea na utulivu bila kushuhudia maandamano hayo. Kulingana na Odinga, maandamano yanalenga kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha, kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka uliopita, miongoni mwa mambo mengine. Odinga alikuwa amepanga kuongoza wafuasi wake katika maandamano katikati mwa jiji la Nairobi na kuelekea kwenye ikulu ya rais, lakini alishindwa kufanya hivyo kutokana na polisi kushika doria na kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Aliongoza maandamano katika mitaa yenye idadi kubwa ya watu wanaofanya shughuli za kila siku kama Islim. Javas Bigambo ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Kuna wale ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kwa miaka na mikaka katika kupigania uhuru, haki pamoja na masuala ya kikatiba, lakini pale ambapo suala la matokeo ya rais yameingilia, kuna wale ambao wamejitenga kidogo, kwa sababu kuna wale ambao wametoshelezwa na uamuzi wa IBC pamoja na uamuzi wa mahakama ya upeo Supreme Court kuhusu matokeo ya uchaguzi, lakini wanakwazika sana na jinsi ambavyo gharama ya maisha ilivyo. Kwa hivyo pale ambapo sasa masuala haya ya gharama ya maisha yameingizwa pamoja na masuala ya matokeo ya uchaguzi, mambo mseto hayo yameleta hisia mbalimbali.
Hapa Marekani, ambapo inajulikana ndiyo nchi yenye uchumi mkubwa duniani, kuna mfumuko wa maisha. Gharama ya maisha imepanda na bei za bidhaa vile vile hata zimeadimika katika baadhi ya maduka. Ufaransa tumeona hali kama hiyo, Uingereza vile vile kuna migomo. Nchi nyingi ambazo tunazitaja kuwa nchi zilizoendelea pia zinalalamikia kupanda kwa gharama ya maisha. Nchi nyingi za Afrika zimeripoti uhaba wa dola Marekani, kwamba hizi inchi haziwezi kuuza bidhaa nje ya inchi, na hivyo kuna mfumuko wa hali ya juu ambao unaletwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ukosefu wa chakula. Anapolalamikia gharama ya maisha, Wakenya wanachukuliaje hoja hiyo? Ni hoja ambayo wanailinganisha na yanayoendelea kwingine, ama ni hoja ambayo inatawala na siasa za ndani ya Kenya?
Wanasiasa wamegeuza swala hilo na kupeana picha fulani, taswira fulani, kwamba msisimko huu wa gharama, kuhusu gharama ya maisha, ni swala ambalo limeletwa na serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais William Ruto, na sio jambo ambalo limeletwa na mabadiliko ya hali ya hewa na mabadiliko ambayo yanakumba dunia nzima kiuchumi. Kwa hivyo pale ambapo wanasiasa wameamua kuyafunga macho yao na kufunga macho ya wananchi kuhusu mambo ambayo yanafanyika kote duniani, wale ambao ni wafuasi wao ambao hawana nafasi ama uwezo kujitafutia ujumbe na kuangalia na kufahamu yale yote ambayo yanafanyika kote duniani, hata katika kanda ya Afrika Mashariki, bara la Afrika, wanakosa huo mgumu wa kuwa na kumakinika kabisa na kupata kupevuka kuhusu hali ya uchumi kote duniani, pamoja na masuala ya ukosefu wa dola ama upungufu wa dola katika uchumi wa Kenya. Ni swala ambalo wanasiasa wanatumia kama njia ama mwanya ya kupata kufuata makusudio yao kisiasa, ama kuweza kuleta msisimko kwa sababu ya siasa zao haswa za upinzani.
Tanzania imethibitisha maambukizi ya virusi vya Marburg, mojawapo ya virusi hatari kutoka familia ya Ebola. Shirika la Afya Duniani lilisema Jumanne wiki hii kwamba vipimo katika maabara ya kitaifa imethibitisha mlipuko wa Marburg, na kwamba watu watano wamefariki kaskazini mwa Kagera. Kati ya waliofariki ni mfanyakazi wa afya, watu watatu wanapokea matibabu na 161 wanafuatiliwa baada ya kukaribiana na wagonjwa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba juhudi za kugundua chanzo cha virusi vya Marburg zinaendelea ili kusaidia katika kukabiliana na maambukizi. Nchi jirani za Kenya na Uganda zimeimarisha mikakati yake ya kutambua wagonjwa ili kuhakikisha kwamba virusi hivyo havisambai na kuingia nchi zinazozunguka Tanzania. Uganda inakagua watu wote wanaoingia nchini humo kutoka Tanzania kupitia mpaka wa kusini, huku maafisa wa afya wa Kenya wakitaka wa Kenya kutoa ripoti kuhusu watu ambao wameingia nchini humo kutoka Tanzania na ambao wana dalili za maambukizi kama joto jingi mwilini. Richard Ngaila ni mwandishi wa habari wa Global TV Tanzania.
Wanazungumza zaidi kwepo pia mganga mkuu wa serikali kwamba ugonjwa huo hauna kinga na hauna matibabu mahususi, ila ukipata ugonjwa huo tafsiri yake watakutibu kutokana na dalili zinazokujia. Pengine unaweza kuwa unaumwa kichwa, maana yake watatibu kuumwa kichwa kwa sababu ugonjwa huo hauna tiba. Lakini ametoa pia tahadhari kwamba ugonjwa huu unaambukizwa kwa njia gani. Wamesema unaambukizwa kwa njia ya maji maji. Ukiona kuna mgonjwa pengine na dalili hizo, basi unapaswa kutoa taarifa kwenye vituo vya afya. Akitokea mtu amefariki kufuatiwa ugonjwa huo, basi serikali ndio itakuwa responsible kuweza kufanya mazishi kwa sababu za kiusalama.
Kuna dalili zote ambazo maafisa wa afya wamechukua, labda kuwatenga ama kuweka sehemu maalum kwa hudumia. Wanafanya nini kuhakikisha kwamba hakuna maambukizi zaidi katika jamii?
Kwa kimsingi hawajatengwa. Elimu imekuwa ikitolewa, kwa maana inatafsiriwa kwa ndo msingi wa tahadhari. Tunatahadharishwa kwamba tuwe makini pale unapoona mtu anaumwa, pengine labda kuna dalili zozote zinajitokeza, labda za kichwa na kadhalika. Sasa tunatakiwa tuwe makini sana ili kuhakikisha hatushiki maji maji kutoka kwa mtu mwingine au kwa mnyama yoyote. Na ndio maana tunaambiwa kwamba endapo ikijitokeza hilo, basi tuwe taarifa kwenye vituo vya afya.
Unasikiliza Jarida.
Yeye na naishi wa ichungi kime. Sasa tu ta cha. Come on, come on.
Rais wa China Xi Jinping ametembelea Russia na kufanya mazungumzo na Vladimir Putin siku chache baada ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC kutaka Putin akamatwe na kushtakiwa kwa uhalifu wa vita nchini Ukraine. Ziara ya Xi Jinping inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya Russia na China, lakini pia imeangaziwa zaidi kwa sababu Xi Jinping anatarajiwa kuwa mpatanishi mkubwa katika kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine. Je, Xi Jinping atafanikiwa kumshawishi Vladimir Putin kumaliza vita nchini Ukraine? Kitunda Nasoro ni mchambuzi wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Yupo Dar es Salaam, Tanzania.
Matakwa ya Urusi ni zaidi ya Uchina, urafiki wa China. Matakwa yake ni kujitanua, kuleta usalama wa Urusi. Sasa mambo hayo yote kama Urusi hajaona yanafikika na yakifikiwa, nadhani itakuwa ni ngumu sana, ingawa pia Uchina ana ushawishi katika siasa za Urusi na uchumi wa Urusi. Inaweza ikaletea mazungumzo, lakini si jambo la mwisho. Jambo la mwisho linaweza likawa likashusha zaidi Urusi na kuondoa silaha zake katika nchi ya Ukraine, ni yale matakwa yake kuweza kufikiwa.
Marekani na Russia, muda mrefu ulimwengu unafahamu ni kwamba uhusiano wao ni uhusiano wa mgogoro mgogoro hivi, uhusiano usiokuwa mwema na kwa miaka mingi. China na Marekani, ushindani mkubwa wa kiuchumi. Atamwambia nini Putin huyu Xi Jinping ambacho rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alishindwa kumueleza Putin akakubali kuacha vita, akaruhusu tu nafaka pekee, na Erdogan akabaki amenyamaza? Atamshawishi namna gani Vladimir Putin huyu rais wa China kwamba akubali haya ambayo yapo mezani, ambayo Putin anaona Marekani inasukuma sana Ukraine asitimize malengo yake?
Katika namna moja au nyingine, wanakubaliana katika masuala mengi sana kati ya Urusi na Uchina. Xi Jinping anaweza akawa na influence kubwa kwa Putin. Wanatembea katika njia moja na wanaongea lugha moja. Na unaweza kukumbuka miaka kadhaa iliyopita Xi Jinping aliambia katika mkutano wa uchumi kule Davos, alisema kwamba nyinyi Marekani ni watu ambao mnahubiri sana masuala ya utandawazi, lakini kwa nini leo hii mnaanza kutengeneza masoko ya ndani, kufunga masoko yenu ya ndani, wakati nyinyi ndio wahalisia wakubwa utandawazi? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba na misemo hii haikuwa anaisema sana Putin. Kimtazamo na kifalsafa, Uchina na Urusi zinafanana. Xi Jinping anaweza akawa na ushawishi kuliko ule ambao alikuwa nao Erdogan nchi ya Uturuki kwa nchi ya Russia. Inaweza ikaleta matumaini kupungua kwa mashambulizi ya kuondoka Urusi kuacha silaha chini, lakini kitu ambacho kitachagiza zaidi ni yale matakwa ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yakifikika hayo, nafikiri vita inaweza kawa nyepesi sana kuweza kumalizika.
Nakamilisha jarida wiki hii kutoka Sauti ya Amerika VOA, kipindi kinachoangazia habari kuu duniani. Mwelekezi amekuwa Aida Issa. Jina langu ni Kenneth.
Asante sana Kenneth Bwire, na ufuatao ni muhtasari wa habari. Kuachiliwa kwa Rais Rusesabagina kutoka gereza la Rwanda Ijumaa jioni ikiwa ni matokeo ya mashauriano ya miezi kadhaa kati ya Washington na Kigali, huko pande zote zikiwa na shauku ya kuweka sawa mambo ya kile walichokiita kama kudhoofisha uhusiano wao. Papa Francis Jumamosi alifanya maboresho ya sheria ya kanisa ya 2019 inayolenga kuwajibisha wakuu wa makanisa kwa kuficha kesi za unyanyasaji wa ngono. Kiongozi wa upinzani nchini India Rahul Gandhi Jumamosi amesema kuwa wameondolewa bungeni kwa sababu ya kuuliza maswali magumu kwa waziri mkuu wa India Narendra Modi pamoja na uhusiano wake na Gautam Adani, mwanzilishi wa muungano wa Adani.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.